Oiartzun irratia. Eguneroko lez, gaurkuan baita izango dugu zinealdia saioa eta hortarako zenen laguntza be Endika Loiona Lamiño. Kaixo Endika, egunon?
Egunon, Txili.
Zemuz?
Ba, ondo, joder, nolako ritmoakin goiza hastia. Ondo hau, eh? Ondo hau.
Bai, bai, oso bolilla da, gila zen. Gure sintonia hau. Eta, bueno, dakigun, bueno, ezagutzen ez duen antzako saioa, zinealdia saio onta tortzen geha. Ze, bueno, normalian hastian behin bitan juten gea zinemara eta, bueno, ba, zineman dauden eta karteleran dauden pelikulen inguruan entzeiteko tartetxo bat hartzen dugu eta gaurkuan ebai, baditugu bakoitzak pare bat pelikula itzeiteko eta ordun, ba, beste gabe, hasiko ga lehenengo pelikulakin.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo vas con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son...
La deuda da entzuten aigan pelikulako trailerra. Lucas, 47 urteko gizon bat eta Antonia, adineko emakume bat, hiriko erdiguneko etxe bizitza batean bizidia. Zailtasun ekonomikoak izan arren, Lucas eta Antonia maitasunez, ilusioz eta umorez. Bizidia, Antonia zorretan dago, kreditu hipotekarioa eman zion banketxearekin, eta ohartarazpen judizialak iristen hasten dira, etxegabetzeko arriskua erreala bihurtzen. Inbertsio funts batek eraikina erosi eta pisu turistikoak bihurtu nahi ditu etxe horretako etxebizitza guztiak. Lucas, etxea ez galtzeko, behar duen dirua lortzen saiatzen da bino erabaki oker batek bere bizitza aldatuko du. La deuda da Daniel Guzmanen pelikula berria. Daniel Guzman bera eta Rosario García dira protagonistak, gorpuzten dituzten aktoriak eta haiez gain Itziar Ituño, Susana Baitua eta Luis Tosar aktoren lana ikusetakegu pantailan bestiak beste. Madrileko auzo batean kokatzen da pelikula dakarkigu Guzmanek. Gaurkotasunezko bi gai garrantzitsurekin, etxe bizitzan arazua eta adin nagusikoen bakardade ezautatua. Horrez gain, lapurretak eta mafia antzeko zantzuak ere ukitzen ditu filmak, denak helburu berdinarekin, Madrilgo kaleetako errealitatea pantailara ekartzia. Thriller sozial honetan, adierazi nahi dien gizarteko arazuak lausotuz doa norbanakoan drama pertsonalak agertzen dien einean. Lan horretan, aipagarria da nere ustez Itziar Ituñoren papera. Asko agertzen ez den pertsonaia izan da, bere pertsonaiak zeharo baldintzen du historia eta dramarako jauzi horrek pantailara itxasita uzten zaitu. Daniel Guzmanen papera nere ustez okerretik hobea doa pelikulan zehar, aktore lanetan behintzat, bukaera bitarte nik ezin dut Daniel Guzmanetaz aztu eta Lucas ikusi. Drama pertsonalak pelikula hartzen duen einean, Lucasen izaera eta jokabideak hasten dira argitara ateatzen, batez ere Antoniarekin estenak partekatzen dituen momentuan. Rosario García, 81 urteko amona da Antonia gorpuzten duen aktoria eta sekulako meritua duen papera egiten du. Sekulako goxotasuna eta gardentasuna transmititzen du bino baitare auzo izaera pilloi, polizien galdere izkiniteko adibidez. Eta bere humoriakin, karisma handiko pertsonaia eta eginkizun itzelakin. Labur bilduz, Daniel Guzmanen proposamen berriak ez nau harritu. Bere ohiko auzoko bizitzan inguruko kontakizun bada, auzoan bizitzen ari den arazo baten inguruko pelikula. Aurre ikusi daitekeen hortaz aparte, hasten da ne ustez pelikula ikusten jarraitzeko argudio edo istorioan ardat adar nagusia, atzian ezkutatzen dien drama pertsonalak. Egunerokotasunetik gertu daun historio bat oso ongi kokatuta eta gordina bezain xamurra une askotan. Nik gomendatzen duten pelikula da, hendikazuk ikusiak azu baitare, ez dakit ze iritzi dakazun, eta kontatu gozu.
Bueno, a ver, nahi pelikula gustatu zian, justu atzo ikusi nun, bi ordutan atento pasatzen duzu pelikula ikusten, eta ez dakit, nola esan, sei bateko pelikula nik uste dut ez dula gehiago komaten, baina bueno, interesantia da, zuk zantzun bezala bai iruditzen haula oso pelikula reala dela, Madriden gertatzen din gauzetaz hitz egiten dula, bueno, Madriden baitare, o Madriden batez ere, ez? Ze azkenian premis, dena hasten da fondo buitre batek erosi nahi dulako amonan etxe bizitza piso turistikoak eta egiteko, eta bueno, hoi gertatzen nahi da Donostin baitare, eta gaur egun dagoen arazo handi bat bada, ez? Eta neri Daniel Guzman pila gustatzen hau. Beste bi pelikulak A Cambio de Nada bere amonakin grabatu zula, por cierto, eta bueno, Hor Miguel Errant deskubritu zuen. Eta pixkat, ba, Rosario García dela kasu hontan, bena ez gotzen, Antonian. Antonian papera ditu emakumea, ba, bueno, kastina modu oso antzeko bat egintzun garai hortan Miguel Erranekin, ez? Egonda urte terdi Madrideko zarretxe guztitatik pasatzen, hango jendia ezagutu nahian, eta aurkitu zunean amona bat, bere amonari gogoratzen ziona, esan zuen, bueno, hau izan berdu, emakume honek izan berdu pelikulako aktoria. Ez da aktoria, bea, eta nik uste nabaitzen dela, ez? Aktoria ez dela. Nahiz da, bueno, oso jarrera naturalak ditu pelikulan, eta nik uste hoi, bueno, nahi bintza guztatu zian pila bat. Etzegola, zero forzatua zegon, eta bai, nahi kuriosua irutu zitzaidan. Eta gero Itziarritu ondo Susana baitua, me parece Kriston papera egiten dula baitare. Eta batez ere, oi, ez? Altezen za pelikulatik, da zen, joder, hau... Igual, hain esageratu, ez? Mio, detzen egin posible jo gertatu, ez? Alde batetik an, etxe bizitzekin gertatzen nahi dena, posible dula gertatu. Eta gero beste batetik an, nola erabaki txar batek edo, eramaten zailula, gioz eta erabaki gehiago, txar gehiago hartzea, ez? Eta efektu domino moduko bat badago. Eta niretzako hitz egiten du pelikula batez ere, bueno, pelikula erditik an aurrea, erruaz. Erruan inguruan. Ze beak azkenian, bueno, Itziarren barkamena ez lortu nahi du, eta bezakit, ostia, nahi tenso ukizian. Ez igual pelikula, baizik eta pelikula hitz egiten zuen horrek, nola eragin zuen nahi ganez. Bai, nahiko tenso pasanun pelikula guztia.
Ba, nik uste dut igual, zuk aipatzen zuen arira, bi pelikula, ni bintzat bi pelikula bezala bizitzen ditu, nez? Asiren daon esposizio kasu hau igual, gizarte mailan daon arazuai atxikituago dagona, eta gero beste goza da, ja, hortik aneratorria, kontakizun personal horietan, bakoitzak ze bizipen ditu, Itziarren zeak, bai. Pertsonaiak, Susananak baitare, Daniel Guzmanenak beak, gero hor erdian pixka dago lare bai amona. Askotan igual jartzen jogula izaera pasibogo bat edo, pinon beak ere bai badakala aukeratu, badakala nola aurrein, ez? Beste gauza batzui, nahiz eta igual fizikoki baldintzatu egon edo. Eta bai, bada, nahi behintzat asko unkitu zian bukaera aldea pelikulak. Eta nik uste dut hortarako ematen dula, baina hasieran ez dula ematen horti jungo denik. Eta ordu netzako sorpresa humanista bat izan zen. Bai. Bukaerako faktore humano hortan hain besteko ardatza izan zela bukaeran, bai?
Bai, nezakit, niri guztatu zitzaidan, eh? Igual ez da, bigarren aldiz ikusiko nuken pelikula da, zela badakizut zertatuko den, eta ez dago sorpresarako margenik. Bino, bai, osea, guztatu zian. Eta gero... injustenian aurkezpen pasiak batez ere Madriden juten zien Daniel Guzman, Itziar, Susana, Rosario, batez ere lau horiek, gero Luis Tosarrera agertzen da, bueno, agertzen da uste dut estena bat, sin más. Batez ere lau horiek juten zien, eta gero pelikula ikusten nahi zienian, claro, pelikulan zehar, ba, publikoak reakzioak ditu, eta Rosario García, igual esaten zuen, joder, si esto te ha parecido ya verás luego, ¿eh? Pásate tú la película gustia, habla con el comentario que intentando a Daniel Guzmán, Rosario, y Silicon Verde la hemen zinean, y Silicon Verde eta super curioso, ¿eh? Eta elkarrizketatan eta komentatzen zuen Danieleko, eta bai, ze, o sea, oso persona maitagarria izan dela Rosario, ze hau enten, ¿eh? prozesu honetan, eta bueno, ba, kriston piña indutela lantaldiak.
Bai, jo gaina aurrekontu atletikan eta nahiko, bueno, pelikula xumia da, gaina aipatzen zuen Daniel Guzmanek uste dut Late Showen, Marc Girokin, en hasiera batian zekatela protagonista bat pentsatua beak etzula nahi, izan zuzendari eta protagonista nagusia, binon aurrekontu atletik eta dena enkajatzeko, ba, bea, bere burua ikusizula pixkat behartuta edo, nahizuna aurre eramateko, ba, protagonista nagusian papera beak itia.
Bai, eta bueno, gaina, a ber, bai, nikoi entzun nun, ez? Elkarrizketa pila bat entzun ditu Daniel Guzmanen agun hauetan, mos, nahi ikaragarri gustatzen hauen tipua. Eta nik uste, ondo da torki jola papera, ze azkenian, bere amonari omenaldi bat iten jo pelikula hontan. Bere amonari gertatu zion situazioa da, ba, fondo buitre batek erositzu nahizula bere txia, eta, de hecho, Rosario hori bukaeran, zea bat ematen jo, bueno, gaixotasun bat bat ematen bat ikuten da,
zea, dintxufentzia bat, zea bat,
bai, bai, eta hori gertatu zion bere amonari, eta bere amonakin zegon bitartian ospitalian, imaginatu zuen, jo, nik lapurtuko baldi manun desfibriladorea hau ze pasako zen, ez?
Ja.
Eta, karo, pelikula hortik hasten da, momentu hortan bere amonakin zegonian ospitalian, ba, imaginatu zuen egoera hortatik abiatzen da pelikula, ez? Eta nik uste, ba bai, jakinda pelikula hau bere amonari omenaldi bat izango zela, ba, beakitia, ba, segurazki sentimendu gehiago jarko jola, ez? Lan horrei. Bueno, nahi hoi, pelikula oso, bueno, oso borobila iruitzen hau, ikusteko modukua, eta prepatu da jumer da, ez? Zenetzako pixkat gogorra bai izan zela, ez? Osa, ez da, divertitu ez azteingo.
Gaila.
So what do you think? About what? All of it, the student, the professor? I think...
Can't take it back once it's been set in motion.
She mentioned a favorite teacher of hers, a mentor. This person was less than supportive when she came forward. You know I love to rub
it in. Bueno, entzuten egian trailer hau, Luca Guadagninoren Caza de Brujas pelikulan trailerra da. Bueno, Luca Guadagnino da italian jaiotako zine zuzendari bat. Eta bueno, azkeneko urtean pare bat pelikula entzitun, bat Rivales, Oscarretan nominazio bat emateukizuna, eta Queer baitare Daniel Craig eta Drew Starkeyekin. Hautaz aparte, bueno, baditu beste pelikula esanguratsu batzuk, bat da Hasta los Huesos, neri pelikula hu ikaragarri gustatu zitzaidan, gero daka beste bat Call Me By Your Name, dela, bueno, guraso, aita eta seme baten arteko harremana zitze egiten du, krakari engantzatua dago Timothy Chalamet, kasu hontan, eta, bueno, aitak nola akompainatzen dion prozesu erdan, eta gero baitare daka beste pelikula dela Suspiria, pelikula mitikoan remakea, ez? Eta bueno, honek jarri zion pixka bazine mundu hortan lehenengo planoan. Oain dator Caza de Brujas pelikulakin, azkeneko pelikula denak oso esanguratsuak izan dira beriak, eta ardun, ba, jendea asko baginen gogoakin pelikula dukisteko Veneziako festivalan aurkezuzun pelikula, ez zitun kritika oso onak euki, eta, bueno, konfirmatzen zait justet, ez dela Luca Guadagninoren pelikula onena. Aipatzeko, bueno, Julia Roberts berreskuratu du olako, bueno, ba, paper nagusi batiteko, egia esan, Julia Robertsek oso paper ona egiten du, eta gero, aio edeberi, nik enula ezagutzen neska hau baitare papero nahiten du. Eta, bueno, pelikulan sinopsia, ba, bueno, oso erresa da. Pelikula azten da, festa giro baten, festa hortan daude unibertsitateko irakasle batzuk eta ikasle batzuk, eta derrepente, urrengo gunean, esnatzen denean Julia Roberts, ba, bere ikasleak esaten jo irakasletako batek biolatu duela. Eta hor ja, hasten da pelikula. Biolaziorik ez da ikusten pelikulan, orduan da, ambiguedade horrekin jolasten duen pelikula. Egia izango ote den, edo egia ez den izango, biolazioi gertatu den edo ez. Eta bueno, ba, akusazio horrek ditun konsekuentziaz hitz egiten du pelikulak. Ze gertatzen den biolatu duen irakasleekin, ze gertatzen den posizionatzen ez den irakasleekin, ze gertatzen den ikasleekin, eta hortaz hitz egiten du pelikulak. Orduan, karo, zu ere, ikusle bezala, bueno, positin dituzu zure pelikulak, gauza gertatzen dira, gauza batzuk esaten dute, ba, egia da biolazioana, beste batzuetan, ba, ez da egia izango biolazioana, eta pixkat, ambiguedade hortan jolasten du. Ni egon super inkomodo, ze iruditzen hau ez dela gai bat, ba, olako lanketa uki berduna. Batez ere, ikusten dugunean, denuntzia faltsuen kopurua dena 0,000 bat, ez? Eguneko batetik. Orduan, hoi jartzia mai gainean, wow, niri super arriskutsua iruditzen hau. Edo behintzat, ematen dizkiozu segun ze personai argumentuak tema hontaz hitz egiteko. Niri, enau gustatu, ez? Eta gero pelikula bezala, ba, ba, sin más, nahi etzian ez erresan, pelikulak da oso, oso, oso motela, eta gu askotan aipatu dugu hemen, ba, pelikula motela gustatzen zaizkigula, bino, buf, niri kostatu zian jarraitzia pelikulan ritmoa. A ber, Luca Guadagnino beti aukera ditu oso tematika arriskutsuak bere pelikulak egiteko, hau ere, bada, eta kasu honetan, ba, bestetan ez bezala, niri enau konbentzitu. Así que gomendatuko nuke pelikula hau, ba, ikusita kartelerean ze pelikula, ze beste pelikula dauden, ba, seguraski ez nuke gomendatuko.
What the hell happened?
It's the last call. Drink 'em if you got 'em.
Let's go back to your place and you can take advantage of my poor judgment.
I depend on your poor judgment.
I want to know if I can take this seriously.
What do you need to take us seriously?
Come on, kids, get a room.
Sorry, Miss Kitty.
Oh. Oi! What the fuck are you doing, geezer?
Is that the best you can do?
I've got to fly back to London. I need you to take care of my cat.
I like cats.
I like dogs.
Hey, is Rush home?
Who are you?
Okay.
Ah, what's the baby, my name?
Who did this to you?
La pistola. Either I get what I want or my pistol.
Entzuteregan trailerra Bala Perdida o Caut Estelin da eta holaxe da. New York, 80-garreneko hamarka da. Hank Thompson, beisbolaren fenomeno bat zen institutuan eta ezin du jokatzen jarraitu bino gainako guztia ondo diokio. Neskalagun bikaina du, Zoe Kravitz, eta zerbitzaria da New Yorken eta beisboleko bere talde gogokoena txapelketa irabazteko borroka nahi da. Ras Matt Smith, bere bizilagun punkiak bere katua egun batzutan zaintzeko eskatzen dionean gauza arraruak pasten hasten dira protagonistaren inguruan eta konturatuko da gangster arriskutsu batzuen erdiko borroka baten erdian aurkitzen dela. Denek nahi dute zerbait beregatik, bino beak ez daki zergatik. Darren Aronofskin zinegilean pelikula berria dugu Bala Perdida. Austin Butler, Regina King, Matt Smith, Zoe Kravitz eta Liv Schreiber dira pelikula hontako pertsonaien nagusiak gorpuzen juzten aktoriak. Erritmo handiko eta bitxikeriaz eta biolentziaz beteriko historio hontan Austin Butler protagonistan bizitzan sartuko ga. Han Thompsonen bizitzan, alegia. Pelikulan zehar, zuzendariak argituko du zertik utzi behar izan zuen protagonistak beisbola, bino esan bezala, jada New Yorkeko rockero taberna bateko kamarero moduan ezagutzen dugu. Sasi bikote harreman bat du Zoe Kravitzen pertsonaiakin eta gutxi gora bera dena estable, dijoakio, ras bizilagunak korrika eta presaka alditen duen momentura bitarte. Hortik aurrea, Hanken bizitza hankaz gora ipiniko da, bizilagunan etxean jende susmagarria sartzen hasten denean. Polizia, New Yorkeko mafia desberdinak, jende arriskutsua, denak ras bizilagunak ezkutatzen zuen zerbaiten bila. Hankek ordea ez daki ezer ere ez eta biolentzia, odol eta ezuste zirkulu baten erdian topatzen da. Historio benetan erua kontatzen digu honakoan Darren Aronofskik. beti zerbait deigarria adierazten duen zuzendariak, bino, ez du aukera hontan istorio azkar, divertigarri eta kaotiko bat, bino, ekartzen pantailara. Pertsonaiak interesgarria dira, historia kontatzeko erritmoa eta montaia oso erakargarriak, bino, ez du ez dare sakontasunik ez da behar, ere. Oso errez ikusten den pelikula dugu, hau, fokuen azpilan beti fidagarri eta sinesgarri den Austin Butlerrek, ederki gorpuzten du hain zorte txarra dun protagonista. Filmak baditu tinte interesgarriak ere bigarren mailako pertsonai askorekin. Historio asko elkartzen dira pelikulan zehar, zein bino zein arraroagoa eta berezia, pertsonaia horiek bezala. Nei pertsonalki, Guy Ritchieren pelikula bat ikusten zaudela ematen du momentu askotan. Ez dakit, eragina izan duen beregan zuzendari honek, bino erritmo biziak eta pertsonaiero horiek oso Guy Ritchie dira. Aronofskyren pelikulaik komertzialena dela esan genezake, adin nagusiko publiko batentzat atxalde entretenigarri bat pasteko proposamena, hendik azura ikusizu, takit, zer iritziak azun.
Ba, iguala, komentatu nun lagun batekin, Guy Ritchien pelikula bate, rekordatu ziala, bai, guztiz, nahi pila duzu hau zian pelikula, egia da, Darren Aronofsky katetzen dunean pelikula bat, ja, bueno, gogoa dakatzu ikusteko, batez ere, ba, nahi lau pelikula gustatzen azki, pi, nik uste gau zirantzela bera lehenengo pelikula, Cisne Negro, Requiem for a Dream eta La Ballena. Lau pelikula haien netzako dia maixulanak. Eta orduan, Darren Aronofsky katetzen duen pelikula, esan zu, bueno, atención, abertze ikusiko dugun. Eta ez da, ez du maten Darren Aronofsky pelikula bat. Bueno, hortaz aparte, nik definitu nun pelikula ganberro bat bezala.
Nei.
Eta os super ondo pasanun. Gero aparte, neri, personalki Austin Butler iruditzen hau kriston aktoria. De hecho, lehen urtean atetzen Bike Riders pelikula eta hoi gomendatzen dizuet denai, ikusteko pelikula hoi. Eta pelikula hoi bai. Osa, trama berez, super simplia da. Gero egia da, giropila bat daudela, nei, pelikula guztian zehar. Eta horrek mantentzen zaitu super engantzatua pelikulan. Eta paberdenak ere esango nuke nahiko onak dila, bai judutarena, bai ukranianoena.
Bai.
Nei zakit, punkiana bai krabada bai, tipua.
Bai.
Si, hasta katua super clave pelikulan zehar, ez? Eta bai, nik oso ondo pasan un gogo pila nekan pelikula ikusteko, gaina traileran jartzea izute The Clashen kanta hoi, nahi asko gustatzen hauen taldia dela, gero pelikulan zehar ez dela kanta agertzen.
Ez,
porque nire egon
itxoiten,
a ber, kanta un, imaginatzen un izango zela momentu klae bat, ez, traileran jarrizu kanta, eta gero etzen agertu pelikulan zehar, ze, que cabrón. Mio, ez, oso ondo pasan un, eta hau da, pues, oida, arratsalde tonto batian, zede, ba, ez dut pentsatu nahi, ze pelikula guztiut, pum, bala perdida. Eta ondo pasako dezu, fijo, bai, así que, nik behintzat gomendatze duten pelikula da.
Busco al responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba, sí.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Un poco más y me matan, María.
¿Qué pinta esta gentuza en la cena?
Éramos pocos y parió la burra, ¿eh?
Bueno, banienas, género en oso salía, da comedia española, hola esango dugu, orduan, nein asko gustatzen pelikula hauek. Hau da, La Cena, Manuel Gómez Pereiraren pelikula berria. Bino, aitortu berdut pelikulanekin oso ondo pasanula. Zuzendari honek, bueno, pelikula desente egin ditu, ez dira oso famatuak izan, bino bai, telesail famatuetan parte hartu dura, ba, adibidez Belbeten edo Cuéntame Cómo Pasó. Pelikula honen repartua zitze egiten dugunean, batez ere hiru paper, bueno, lau paper oso garrantzitsu daude, Mario Casasena, Alberto San Juanena, Asier Etxeandiarena eta Nora Hernándezena. Lauak sekulako papera egiten dute. Eta abia puntua, ba, bueno, oso simplia da. Alberto San Juan da Madrideko Hotel Palaceko metre bat, eta errepente iristen denia Mario Casas dela Falangeko teniente gazte bat, esaten jo gerra zibila irabazi dutenez Falangekoak, inbertzaiola gau hortan, afari bat Frankori. Frankok Hotel Palazen ospatu nahi dula gerraren garaipena, eta justela, pues, 18 ordu gutxi gora bera afaria prestatzeko. Zer gertatzen da? Ba, Hotel Palazen ez daudela langileak, ba, langile denak daudelako kartzelan errepublikarrak izateagatik. Eta hor ja, ba, azten da broma, ez da, galdera da, eta jo, eta ez daude sukaldari eskuindarrak, ba, ez daude sukaldari eskuindarrak. Eta, bueno, pelikula guztian zehar, olako komentario edo topikotan erortzen da, bino, bueno, oso divertigarria da pelikula. A ber, komedia bada, eza, ez du askoko ematen pelikula honek, bino, Kriston Farrak botzeituzdu, eta bueno, batez ere, ba, falangekoak, bueno, nola irudikatzen dituzten pelikulan, ba, graziosua da, ez? Eta gero gainontzeko personajeak, ba, dia denak oso diferentiak, bino dena daude bando igualan, ez? Eta nei grazia egin zian, ez? Nola igual dauden, ba, homosexualak edo feministak edo anarkistak, komunistak, deneti daude eta dena daude bando igualan, eta gero daude bestiak diela pentsamendo bueno, bakarreko, ez dakit nola esan, ba, ideologia edo, eta horiek irabazi duten gerra, eta bueno, horrekin bromak ere ite dituzte, ez dakit, nahi oso kuriosua irutitzen, ze enun espero olako komedia baten hain ondo pasako nunik, ez? Eta berdina, ba, hau bai aholkatzen duten pelikula bada, gaina letu nun gertakari errealetan inspiratutako historio badela. Así que bai, horrek baita ere beti plus bat ematen jo, ez? Olako komedia bati. Eta batez ere hoi, o sea, paperak, Mario Casasen papera da brutala, eta Alberto San Juanena ere da brutala. Bi hoiek, bueno, eske azkeneko lanetan nik uste, bai Mariok eta bai Alberto San Juanek, ba, eske nahi dutena aiteko kapazitatea dakatela behaien gidoiekin eta behaien pelikulekin, ez? Eta kasu hontan, nahi harritu zitzaidan, ze, bueno, Mario Casas batez ere azkeneko pelikuletan oso lan helduak iten naizen, eta errepente berriz komedia baten ikustia, bueno, harritu zitzaidan, bino pelikula ikusita gero, ba, ja etzian hainbeste harritu, ze iruitzena ez dela komedia bat eta ja. Badagola haratago mezu bat, gauza asko esan nahi ditula, batez ere gaur egun bizigan momentuan ematen dula ultraeskuindarrak aurreatzen nahi digutela toki guztitatik, ba, nik uste gogoratu berdela momentu hortan ultraeskuinak zeintzun Espainiar estatuan, zeintzun diferente pentsantzen zuten personekin, eta komedia moduan gai hori mai gainean jartia, ba, niretzako oso aberasgarria da, eta zineak ebai, ontako balio du.
Eta bi azetikan behin bezalaxe, zinealdia dugun bakoitzero, datozen pelikulei beira jarriko ga, eta hoxe hendik azer dugu karteleran datozen astetako.
Bueno, ba, karteleran jarraitzen dute gaur komentatu ditugun lau pelikulak, gogoratuko ditugu zentzu dien, Bala Perdida, La Cena, La Deuda, eta Caza de Brujas, eta gero hemen aipatu ditugun beste pelikula batzuk ere, badaude, adibidez, El Cautivo, Mas Palomas, edo Sirat, oza, Siratekin nila flipatzen eraz, minio antigo berri noa indikan ikustuko aukera dakazute. Eta gero daude, beste pelikula batzuk, ja lengua estetik batzu dena, minio hemen komentatu ditugunak, Un Simple Accidente da bat, bestia da Mi Amiga Eva, eta gero bestia da Carmele. Gaur landetzen eukiko dugu, bihar bigarren pase bat eukiko dugu landetzen baitare, ze gaurko sarrea illa denak saldu dira, eta interesantia eruditzen zaigun, ba, inorrez gehatzia pelikula ikusi gabe. Eta bueno, ze estrenatuko den urrengo bi astetan, ba, aste honetan egia da, estreno interesante pila bat daudela. Alde batetik, biopik bat, hain modan dauden biopikat. Kasu honetan, Bruce Springsteenen biopika da.
Vale.
Ni ez da asko jarraitu duten musikari bat, egia da ekainan egun ginela lagun batzuk anoetan ikusten, baina bueno, ba, biopikak eta biopika izan da eta musikari izan da, ba, beti da eskusa ona kuadriakoak zinea juteko. Gero Los Domingos, hau Alauda Ruiz de Azuan pelikula berria da, honek 5 lobitos intzun eta 5 lobitos egin kriston zea arrakasta eukizun, eta baitare telesail batekin Querer, da telesaila.
Querer.
Telesailakin baitare. Eta honek irabazizun Donostiko zinemaldian La Concha de Oro. Orduan, bueno, ba, kuriosua izango da. Gero, beldurezko zinea gustatzen zaionantzako, Black Form, bigarren pelikula aterako da. Eta gero, beste bi aipatuko ditut. Guillermo del Toro, Frankenstein, hauniko pia ditut ikusteko. Egia, justo lehen urtean intzutela zeana, Nosferatuna, orduan tematika nahiko antzekoa izango da. Bino, bueno, nahi Guillermo del Toro asko gustatzen zaionaz, ba jugo naiz pelikula ikustea. Eta gero, ba, Tim Burton, bueltatzen da pantaila handira. Kasu honetan, La Novia Cadáver animaziozko pelikulakin. Tim Burton, bueno, gustatu posible zaitu, edo ez, bino badaka, bueno, zine aiteko modu oso personala, eta nahi adibidez, ba, asko gustatzen nauen zinegilea da. Eta urrengo astetik aurrea, urriaren 31etik aurrea, aipatzeko Antonio de la Torreren pelikula berria eukiko dugula zinetan, Los Tigres. Eta gero, ez dago, ez zer asko gehiago komentatzeko urrengo astetik aurrea. Bai zine batzutan, voltatuko da Regreso al Futuro zineta, 40. urte muga delako. Bino, ez dago beste pelikula ikola, bueno, ba, aurkeztu denian zine festivaletan eta ba, esanguratsuak edo kritika hola oso nako ikituztena. Bakarrikan, Los Tigresena, dela Alberto Rodríguezen pelikula berria. Alberto Rodríguezek intzuna azkeneko pelikula da Modelo 78, uste dut?
7.
Oida, Modelo 77, okay. Bai, bueno, Koppel sindikatua nola sortutzen kartzeletan, eta komentatzen pelikula, nahi pila duzatuz dian pelikula bat, eta jardutikan, ba, bere pelikula jarraitzeko, bueno, pos, goguakin nago, eta urrengo astean atetzen da pelikula hau.
Osondo, hoxe ba, datuzen astetako gomendioak, eta bueno, bukaeraro azaltzen dugun bezala, nola edo ala parte hartu nahi izan ezkeo audio bitartez, proposamenen bat bidaliz, edo zer gauza komentatuz o kritikatuz, badakagula telefono bat 6-8-3-7-6-1-6 telefonua, horra audio bitartez, edo dena delakua parte hartzeko, beste laguri baitare itzegin eta listo, eta honek iragurtuko handika, mila mila esker, beste behin zineko nobedadeak erkartzetik, plazerra izan da, eta hemendikan bi aste barru ikusiko dugu elkar.
Hoia.
Vale. Venga, aio.
Aio.
Oihartzun irratia.eusen.